ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 13. maj, u vestima dana. Vučić, Srbi i Hrvati samo kroz saradnju mogu da opstanu. Napadač nožem u Parizu, 20-godišnjak iz Čečenije. Napad na hrišćana u Indoneziji, 10 mrtvih, 40 ranjenih. Vreme sutra oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i gradom, temperatura do 25 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa. Tema ovog puta bila je političko nasilje Srpske napredne stranke. Sagovornice su bile dve poslanice Skupštine Srbije, Aleksandra Jerkov iz opozicione demokratske stranke i nezavisna opoziciona poslanica Marinika Tepić. Evo šta Jerkov i Tepić kaže o pritiscima na građane i opozicione političare u unutrašnjosti Srbije.
Mesta i sela u tim opštinama u kojima su se održavali vanredni lokalni izbori su bili preplavljeni nekim džipovima sa zatamljenim staklima, nekim veoma kratko počišanim, tetoviranim momcima koji su zastrašivali birače.
Imamo fenomen koji zaista jezi, mislim, on je prosto mafijaški, a to je gepekovanje ljudi. Bukvalno otimaju ljude, opozicione političare, stavljaju ih u gepek, prebiju ih ili ih ucene ili im zaprete.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda aktuelnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je novinarima u Beogradu povodom skupa u Blajburgu da to nije ni prvi ni posljednji put da se održava, ali da Srbi i Hrvati samo združeni i kroz saradnju mogu da opstanu.
Ne se čini da neki ne razumeju i ne vide, ja vam to sad kažem, Srbi i Hrvati će živjeti u mnogo boljim odnosima, bez obzira na to što neki danas žele da ti odnosi budu što je moguće loši, jer smo toliko mali jedni i drugi. I jedni i drugi polako nestajemo i samo združeno i samo zajedno moći ćemo da opstanemo i ostanemo. Makoliko to Hrvatima bilo teško i makoliko mnogim Srbima to bilo još teže da čuje.
Vučić je najavio i da će Srbija ozbiljno istražiti posljedice NATO bombardovanja osiromašenim uranijumom, ocenivši da se radi o zločinu bez presedana. Svet. Napadač koga je policija likvidirala pošto je sinoć u Parizu nožem napao nekoliko ljudi, a ubio jednu osobu, rođen je 1997. godine u Čečeniji, ima francusko državljanstvo i policija njegove roditelje jutros privela, saopštili su pravosudni izvori u glavnom gradu Francuske. Napad se dogodio u prometnom centru Pariza gde su opera i restorani. Odgovornost za napad preuzeli su teroristi Islamske države. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je posle napada u Parizu da Francuska neće ustuknuti pred neprijateljima slobode. Francuska je od 2015. godine pogodila serija terorističkih napada. Bombaši samoubice na motociklima, među kojima je jedna žena s decom, u jednom od najgorih napada na hrišćansku manjinu u Indoneziji, u tri crkve u Surabaji, drugom po veličini gradu te zemlje, usmrtili su 10 ljudi i ranili 40, saopštila je policija. To je bombaški napad s najviše žrtava još od Božića 2000. godine, kada je na sličan način u Indoneziji ubijeno 15 ljudi, a ranjeno 100. Hrišćani, od kojih su mnogi poreklom Kinezi, čine oko 9% od 260 miliona stanovnika pretežno muslimanske Indonezije. Vlasti Indonezije suzbile su radikale povezane sa Al-Kaidom, koji su 2002. godine na Baliju ubili 202 ljudi, ali su u toj zemlji posljednjih godina ojačale ekstremne pristalice Islamske države, koje traži nova uporišta posle poraza na Bliskom istoku. U Iraku su zatvorena biračka mesta na kojima su građani birali novi saziv parlamenta, prvi put otkako je proglašena pobjeda nad Islamskom državom. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozdravio je održavanje parlamentarnih izbora u Iraku, gde nije zabeležen ni jedan veći incident, pozivajući na okupljanje naroda različitih vera na jedinstvo. Novoizabrani poslanici u parlamentu imaće važan zadatak da formiraju vladu koja će odgovarati potrebama svih Iračana, rekao je Pompeo, izražavajući nadu da će Irak moći da korača prema boljoj i bezbednijoj budućnosti. Dodao je da su Sjedinjene države spremne na saradnju s iračkim zvaničnicima u nastavku izgradnje dugoročnih odnosa na bazi saradnje i prijateljstva. Oko 24,5 miliona građana Iraka bilo je pozvano da izabere 329 poslanika u atmosferi regionalnih tenzija. Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je da je povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma iz 2015. kršenje morala i ponovo naglasio da će Teheran ostati posvećen sporazumu ukoliko interesi te zemlje mogu da budu zaštićeni. Povlačenje SAD, kršenje morala, ispravnog načina vođenja politike i diplomatije i protivno je međunarodnim regulativama, rekao je Rohani tokom posete Šri Lanki, a prenosi Reuters. Severna Koreja saopštila je da će održati ceremoniju prilikom zatvaranja jednog od postrojenja za nuklearne probe od 23. do 25. maja, što će biti veliki simbolički gest pred susret lidera Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prvi kineski nosač aviona, potpuno domaće proizvodnje, isplovio je na probu na moru, ali bi trebalo da u potpunosti bude izgrađen i opremljen za 2 godine. Evropska komesarka za konkurenciju Margaret Vestager rekla je da projekat gasovoda Severni tok 2 nije u interesu Evrope, a Deutsche Welle piše da je taj gasovod sporan projekat i da se oko njega pletu veliki problemi u odnosima Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Gasovod iz Sibira preko Baltičkog mora vodi u Evropu, a njegova izgradnja košta, kako se procenjuje, 9,5 milijardi evra.
Slobodna Evropa.org.
Sledi sada, poštovani slušalci, na početku emisije najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o političkom nasilju Srpske napredne stranke. Naši sagovornici su dve poslanice Skupštine Srbije, Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke i nezavisna poslanica Marinika Tepić. Gospođo Jerkov, kakva je atmosfera u Skupštini Srbije? Da li opozicioni poslanici imaju mogućnost da slobodno kritikuju vlast?
Ja mislim da je atmosfera jako loša. Ja sam već dugo godina narodna poslanica i čini mi se da, iako sam bila i poslanica koja podržava vlast i poslanica koja je opozicija, i da atmosfera nikada nije bila toliko loša. To je najmanje problem zbog narodnih poslanika. Mnogo veći problem je zbog građana, zato što mi zapravo kada nam vlast ne da da govorimo, kada nam onemogućava da radimo svoj posao, oni nas time zapravo sprečavaju da predstavljamo građane, a naš prvi i jedini posao jeste da u toj skupštini predstavljamo građane.
Gospođo Tepić, kako vas sprečavaju da u skupštini iznosite svoje mišljenje i kritikujete vlast?
Pa svi ti pokušaji imaju neku svoju hronologiju, neku genezu koja je intenzivirana u, rekla bih, toj nekoj planskoj i promišljenoj pravničkoj gimnastici i podlom manipulisanju poslovnikom o radu u prvom redu, kako bi se opozicioni poslanici ili sprečili, ili kaznili, ili na bilo koji drugi način onemogućili da govore. Imate nekad utisak da se poslanička većina samo time bavi kako da doskoči i kako da zloupotrebi sve parlamentarne mehanizme kako bi nama sprečili mogućnost da govorimo. Tako da smo mi došli, ja kažem, zakucavanje eksera u kovčeg parlamentarizma time što se opozicioni poslanici izbacuju ili im se oduzima reč, udaljavaju se sednice u fazi kada se tek usvaja dnevni red, dakle kada tehnički ta sednica nije ni započela, nego dok traje predlaganje novih tačaka za dopunu dnevnog reda, konkretno naših zakona. A svaki put mislite, istrpile su se sve jedne mogućnosti i svaki put vas iznenade, moram priznati.
Vi ste, gospođo Jerkov, bili izloženi teškim uvredama od strane poslanika Srpske napredne stranke kada ste postavili pitanje da li će Šešelju prestati mandat zato što ga je Haški tribunal osudio na 10 godina, jer po zakonu poslanički mandat prestaje svakoj osobi koja je osuđena na više od 6 meseci. A oni su vas napadali iako Šešelj nije član njihove stranke.
tačno. Ja sam imala zapravo dva pitanja. Prvo pitanje je bilo upravo to koje ste vi naveli, a drugo pitanje je bilo upućeno predsjednici Skupštine i pitala sam je šta Narodna Skupština ili ona kao predsjednica namerava da učini povodom pretnji Vojislava Šešelja narodnom poslaniku Tomislavu Žigmanovu, koji je iz moje poslaničke grupe, a jedini je poslanik hrvatske nacionalnosti u Skupštini, kom je Šešelj zapretio da jedva čeka da ponovi svoje ratne zločine, a da će krenuti upravo od Žigmanova, i šta predsjednica Narodne Skupštine namerava da učini povodom pretnji Vojislava Šešelja svim narodnim poslanicima, je rekao da će razbiti njušku i glavu svakom narodnom poslaniku koji se usudi da ga nazove ratnim zločincem. Dok sam govorila, meni su poslanici Srpske napredne stranke dobacivali mnogo gore stvari nego kasnije poslanici Srpske radikalne stranke. Oni su naravno negirali ratne zločine, govorili mi da sam ustaša, izdajnik, da nikakvih ratnih zločina nije bilo, da iz Srbije niko nije proteran, da je sramota za jednu Srpkinju da govori takve stvari, da je Šešelj heroj. Dakle, to su mi sve govorili poslanici Srpske napredne stranke, a poslanici Srpske radikalne stranke su onda samo otišli korak dalje, pa su me vređali još brutalnije. Opkolili su me u skupštinskoj sali dok je sednica trajala, a nakon što sam izašla iz sale, na svojim materijalima sam našla najgore uvrede ispisane od strane poslanika Srpske radikalne stranke. Za sve to vreme Maja Gojković, Veroljub Arsić, koji su vodili Skupštinu Srbije, koji su oboje dugogodišnji saradnici Vojislava Šešelja, su se pretvarali da to ne vide, da to ne čuju, da se to ne dešava. Maja Gojković je čak i nakon priznanja Vojislava Šešelja da je to radio i da će mi do kraja života upućivati takve uvrede sve dok se ne postara da mi se život smučio, ona je čak i nakon toga negirala da zna bilo šta o tome, tako da je očigledno da Vojislav Šešelj za ono što radi u Skupštini, ali i za ono što radi u državi, ima apsolutnu podršku Srpske napredne stranke.
Gospođo Tepić, vi ste zbog svojih stavova koje ste izneli u parlamentu već duže vremena na meti ultradesničara. Jedan od njih je uhapšen zato što vam je pretio smrću, a potom su se u Beogradu pojavili grafiti na kojima je pisalo Marinika shvati, nećemo stati. Da li ste dobili zaštitu od države, od policije?
Nikada nisam dobila zaštitu, uprkos tome što sam tražila procenu svoje lične bezbednosti i moje porodice još u decembru u mesecu. I naročito nakon drugog ciklusa grafita koji su se ponovo pojavili u januaru mesecu, dakle početkom ove godine. Ja ću samo još jedan detalj da ispričam. Recimo, potpredsednik Narodne skupštine koga je Aleksandra pominjala, Veroljub Arsić je meni oduzeo reč na prošloj sedmici zbog toga što sam izgovorila rečenicu genocid i ratni zločini počinjeni u naše ime. I on je meni izrekao tri opomene u dva minuta oduzimajući mi konačno reč, a na toj sednici nisam više mogla da govorim. Na moj zahtev da mi objasni zašto mi izrekao opomenu, izrekao mi je drugu opomenu. Na moj drugi zahtev da mi objasni, izrekao mi je treću opomenu i tek onda objasnio da je zato što sam izgovorila zločine počinjene u naše ime, a on se tako ne osjeća. Pa sad vi procenite naprosto sa kakvim profilom donosioca političkih odluka mi imamo posla svakodnevno. Jeli?
Gospođo Jerko, kakva je situacija u opštinskim skupštinama? Da li su tamo opozicioni odbornici izloženi pritiscima?
Naravno da jesu, kada samo se pogleda kako su izgledali lokalni izbori u prethodnih 6 godina. Mislim da građani koji žive u tim mestima u kojima su se održavali vanredni lokalni izbori najbolje se sećaju kako je to izgledalo. Ta mesta i sela u tim opštinama u kojima su se održavali vanredni lokalni izbori su bili preplavljeni nekim džipovima sa zatamljenim staklima, nekim veoma kratko počišanim, tetoviranim momcima koji nisu bili iz tog mesta, koji su zastrašivali birače, popisivali građane, ispitivali ih za koga će glasati, podmićivali, zastrašivali, pretjeri, potkupljivali. stajali ispred biračkih mesta, popisivali ko izlazi na izbore, tako da mislim da je ljudima u malim mestima još i teže. Oni odbornici koji pripadaju opoziciji su izloženi velikim pritiscima, mnogo čak i većim možda nego mi, zbog toga što mi ipak imamo tu neku zaštitu javnosti, a oni to nemaju. I u te dve opštine u kojima je Demokratska stranka na vlasti, a ne Srpska napredna stranka, ja vama ne mogu opisati kakvi su to pritisci koji se vrše na odbornike u tim opštinama, na predsjednike opštine koji nisu iz Srpske napredne stranke i na sve ljude zaposlene u tim opštinama. To je jedan teror, jedna nemogućnost Srpske napredne stranke da prihvati da postoje opštine u kojima ona nije na vlasti, a oni naši odbornici koji su u opoziciji imaju problema. To nisu ljudi koji žive od politike, to su ljudi koji imaju neke svoje posle, oni imaju problema na poslu, njihove porodice imaju problema, članovi njihovih porodica. Tako da mnogo veći čini mi se problem od onoga što prolazimo mi koji se aktivno bavimo politikom jeste taj šta prolaze građani. I ovo kada je sada bilo sa radikalima i sa mnom, pa su me često pitali ljudi da li sam se uplašila tih Šešeljevih pretnji. Ja sam uvek govorila da ja nemam pravo da budem uplašena, zato što mi imamo tu zaštitu javnosti. Obični ljudi nemaju. U nedelju kada je bio onaj Šešeljev pir u Jarku, zato što ga policija nije pustila u Hrtkovce, tog dana u Hrtkovcima od 22 dece koji dolaze na veronauku svake nedelje, dete hrvatske nacionalnosti, samo jedno dete se pojavilo na veronauci. Dakle, građani Hrtkovaca su se uplašili. Uplašili su se toga što je taj čovjek dve nedelje nesmetano pretio da će ponoviti svoje ratne zločine. Mi smo imali jedno mlako obećanje policije da skupovi neće biti dozvoljeni, kao da isti skup osuđenog ratnog zločinca koji preti da će ponoviti svoj ratni zločin i oni koji su rekli da će zaštititi građane od ratnog zločinca, da bismo na kraju kada smo stigli tamo videli i čuli i saznali da je policija imala naređenje da propusti Vojislava Šešelja da uđe u Jarak i sve njegove poslanike i sve njegove fanove i siledžije, a da ne propusti narodne poslanike Balšu Božovića, Tomislava Žigmanova i mene, koji smo na poziv hrvatske zajednice išli na misu i nas nisu propustili, a njih koji su išli po sopstvenom priznanju da ponove svoje ratne zločine su propustili. Ne u Hrtkovce, ali u Jarak, što je bilo sasvim dovoljno da se građani hrvatske nacionalnosti i tekako uznemire.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o političkom nasilju Srpske napredne stranke. Sagovornice su dvije članice parlamenta Srbije, Marinika Tepić, nezavisna poslanica, i Aleksandra Jerkov, poslanica opozicione Demokratske stranke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Tepić, po vašim saznanjima, kakvim su pritiscima izloženi odbornici opozicije u opštinama? Uostalom, da li je danas hrabrost biti opoziciji odbornik u opštinskoj skupštini?
Naravno da jeste, kao i javno izneti svoje mišljenje na bilo koji način. I kao što je Aleksandra rekla, složit ću se da je na nižim lokalnim nivoima to mnogo teže. Ja ću vam ilustrovati nama poznate situacije po opštinskim i gradskim sredinama kako Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri, ali dominantno Srpska napredna stranka, čuva odbornike ili čuva većinu ne verujući svakom odborniku. Ja ne znam da li ste vi čuli za nešto što se zove držanje odbornika u karantinu ili getekovanje odbornika. To znači da kada treba da se održe neka sednica skupštine, neko grad ili neke opštine, ukoliko postoji rizik da neko od odbornika misli svojom glavom, zamislite, i glasa po savesti ili želi da napusti tu koaliciju, onda većina SNS-a bukvalno evakuiše sve svoje odbornike i ove koji su im važni za dizanje ruku u autobus i u nekom od hotela na prostoru Republike Srbije i tamo ih drži ceo vikend. ili 2 do 3 dana uoči tog dana kada se održava sednica i onda ih bukvalno isporuči, dakle izruči ih u salu gde se održava sednica. Tako je situacija bila od Temerina do Bele crkve, naprosto širom ove zemlje, kada oni drže zatvorene u karantinu odbornike. Imamo taj drugi pod navodnicima fenomen koji zaista jezi, mislim, on je prosto mafijaški, on je uličarski, on je kriminalni, a to je gepekovanje ljudi. Da vi ste imali sada gepekovanje jednog političkog opozicionara tokom izbora u Smederevskoj Palanci. Pa ste imali isto getekovanje u Vršcu, pa ste imali u još nekoliko opština gde pretorijanci Srpske napredne stranke, dakle to su neke paraformacije nekih kvazi sportista, ljudi koji se bave nekim borilačkim veštinama, tim opasnim momcima, koji su prosto organizovani u te paraformacije koji se voze automobilima bez tablice i tako dalje i onda bukvalno otimaju ljude, opozicione političare, stretuju ih u gepeku, prebiju ih ili ih ucene ili im zaprete i tako stvaraju svoj cilj.
Gospođo Jerko, poznat je slučaj Dragane Rakić, odbornice vaše demokratske stranke u Vršcu, koja je zbog kritike vladajuće partije izložena šikaniranju svojih šefova.
Dragana je žena koja ne živi od politike. Ona je radila dugo godina u školi kao profesorka srpskog jezika, zatim u biblioteci i prvi njen politički angažman jeste to što je odbornica Demokratske stranke u Skupštini grada Vršca. Nakon prvog od njenih govora postala je meta lokalnih nekih moćnika iz Srpske napredne stranke. Gotovo da ne prođe dan da ona nije izložena nekakvim pritiscima, pretnjama, rečeno joj je da ona ima dete, oni imaju gepek. To je zaista nešto što državni organi moraju da sankcionišu, jer to sve što se radi, radi se javno, niko ne krije da to Srpska napredna stranka radi, radikali ne kriju da to rade, pa evo imamo posljednje pretnje Šešeljevog sina, aktivisti Liberalno-demokratske partije Đorđu Žujoviću, kog su radikali napali u Jarku tokom svog nedeljnog mitinga, on je javno rekao da će mu razbiti glavu, da će ga lično ubiti, da će platiti nekom da ga ubije. To su sve stvari na koje državni organi moraju da reaguju. Oni koji rade u javnoj upravi znaju šta znači kada im neki tamo moćnik, direktorčić i funkcionerčić Srpske napredne stranke dođe i kaže da treba da misli o svojoj egzistenciji, o egzistenciji svoje porodice, da treba da misli o svoje deci, kada im prete da ni oni, ni deca, ni članovi porodice neće moći da se zaposle, da rade. Kažem, mnogo je manji problem što smo mi, koji smo političari izloženi takvim pritiscima, mnogo je veći problem što su takvim pritiscima i pretnjama izloženi i građani i to samo zbog toga što se usude da drugačije misle.
Gospođo Tepić, evo gospođa Jerkov je pomenula zaposlene u javnim službama, oni su izgleda najviše ucenjeni. Vrlo je izvesno da će izgubiti posao ako ne glasaju za Srpsku naprednu stranku. Govori se da prilikom glasanja moraju da mobitelom snime svoj listić pre nego što ga ubace u kutiju, pa onda da taj snimak pokažu šefovima. Je li to istina?
Po mojim saznanjima je istina, ali je to samo jedan od načina. Vi imate nešto što je praktikovala Srpska napredna stranka, to je glasanje u paru, kada taj par čine glasač koji je pouzdan glasač Srpske napredne stranke i ovaj drugi koji je neko od tih lica zaposlenih u javnoj upravi i koji treba da bude iskontrolisan, odnosno treba da pokaže listić ovom prvom pre nego što ga ubaci u kutiju. I ono što imate kao fenomen u posljednje vreme je da kada se negde održavaju izbori, evo na primjer Smederevska Palanka je bila nedavno, vi u radno vreme imate autobuse ili službena vozila drugih opština i gradova iz okoline koji odvoze zaposlene u javnoj upravi u tu opštinu gde slede izbori da rade od vrata do vrata kampanju, da idu od kuće do kuće, popisuju ljude, popisuju glasače i vode evidenciju ko sve nije njihov da bi ga privoleli da bude njihov. Pazite, to se znači dešava u radno vreme, recimo gradska uprava Pančevo je bila prazna danima, nedeljama pre izbora u Smederevskoj Palanci jer su svi Pančevci iz javne uprave išli tamo, pa i funkcioneri, dakle članovi veća, predsjednik Skupštine grada Pančeva, koji odlaze tamo i idu od vrata do vrata kod meštana opštine Smederevska Palanka da rade za Srpsku naprednu stranku i, ako ćete verovati, a držim da hoćete, njima se takođe u to računa i prekovremeni rad kada ostanu da rade do uveče, a to biva gotovo uvek. Dakle, plaćeni su iz budžeta praktično za to.
Gospođo Jerkov, to znači da ne glasati za Srpsku naprednu stranku donosi neprijatnosti, a oni izgleda znaju ko ne glasa.
Naravno da znaju, jer i sami ste rekli neke načine kontrole, odnosno ljudi moraju da fotografišu, gospođa Tepić je isto tako navela neke, međutim Srpska napredna stranka nas nekako na svakim novim izborima iznenadi i bude sve smelija u tim svojim protizakonitim radnjama. Evo recimo kad su bili izbori u Pećincima u decembru prošle godine, građani su masovno glasali javno. Oni dođu na biračko mesto, uzmu birački listić i tamo pred članovima izborne komisije glasaju javno da se vidi koga su zaokružili na glasačkom listiću, da bi članovi biračkog odbora i Srpske napredne stranke mogli verovatno to tamo nekome da potvrde da je taj i taj bio i da je zaista glasao za Srpsku naprednu stranku. Zato samo govori o tome koliko su zapravo građani uplašeni i koliko zapravo njih ta Srpska napredna stranka zastrašuje, maltretira, kada oni tako, eto, primorani su da tu glasaju javno. Prosto jedno poniženje potpuno građana.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Tepić. Hvala, gospođo Jerko, bio je to Most u kome su naše sagovornice bile dve opozicione poslanice u Skupštini Srbije, Marinika Tepić i Aleksandra Jerkov. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Nego što se, poštovani slušalci, odjavimo za danas još jednom vesti dana. Srbi i Hrvati samo kroz saradnju mogu da opstanu, izjavio Aleksandar Vučić. Napadač nožem u Parizu, 20-godišnjak iz Čečenije koji ima francusko državljanstvo. Napad bombaša samoubica na pripadnike hrišćanske manjine u Indoneziji, 10 mrtvih, 40 ranjenih. Severna Koreja će održati ceremoniju prilikom zatvaranja jednog od postrojenja za nuklearne probe od 23. do 25. maja. To će biti simbolički gest pred susret lidera Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Vreme sutra oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i gradom, najviša temperatura do 25 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.